De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos xa na segunda parte de Outra Mirada. Recuperamos, como les decía, o espazo Ceida, ese tempo de radio no que cada semana, cada xoves, pois ímonos a sede do Ceida, o Castelo de Santa Cruz, e falamos, entre outras cosas, pois das actividades que se desenvolven aí. Hoxe con Mónica Grazo. Que tal, Mónica?
Pois moi ben, que tal?
Moi bo día e benvida de novo a este espazo.
Grazas.
Con Mónica Grazo imos falar hoxe, pois das actividades que son moitas as que tedes aí no Ceida, non?
Sí, a verdad que estamos programando un outono bastante intenso en canto a actividades e xa a semana que ven empeza con intensidade a cousa.
Claro. Empezades con un seminario sobre protección do medio mariño, non?
Sí, é un seminario permanente do CNEAM que na súa terceira edición ven por primeira vez a Galicia gracias ao convenio de colaboración que se suscribiu entre o Ceida e o organismo autónomo de parques do que depende o CNEAM.
Para falar da problemática do lixo mariño, un tema que non é un tema menor.
No, aparte, bueno, é unha das temáticas que máis estamos tratando nos últimos anos no Ceida, que tamén este vai ser o terceiro ano que vamos a realizar aquí un encontro internacional de creveiros, pero bueno, ahora en outubro empezamos con esto para reflexionar un pouco un lugar de encontro entre todos os profesionais que de alguna maneira están vinculados ao medio mariño para discutir acerca desta problemática, que é unha problemática mundial. Estudiar cales son as técnicas e tendencias máis significativas para minimizar este impacto que estamos tendo sobre os océanos e ver un pouco que cousas están movendo, que experiencias hai máis relevantes, pois xa desde un punto de vista do sector pesqueiro, desde o punto de vista da investigación, da industria, que é o que está facendo a industria que xera estes plásticos para mitigar este problema.
Xa. Quenes van a participar nese seminario?
Bueno, este seminario é un encontro pechado, a invitación a enviaban desde o CNA e desde o Ministerio,
o sea,
para a Transición
Ecológica. Non é, por tanto, un acto aberto.
Non é aberto. Pero bueno, vamos a ter por aquí xestores e técnicos da Administración Xeral do Estado, de diferentes ministerios, de diferentes comunidades autónomas. Despois tamén temos técnicos expertos de diferentes universidades de todo o Estado tamén, ONGs e asociacións que tamén están traballando neste problema, tamén de todo o Estado, e vai a ser a primeira vez que se reúnan aquí en Galicia. Entón, un pouco, como é a primeira vez que viñan aquí, e para vincularlos un pouco a noso territorio, que é Oleiros e que ten unha costa fantástica, pois como se dividen en dous seminarios, pois os primeiros os vamos a levar a coñecer ao lado mar, e os do segundo taller os vamos a enseñar un pouco que é o Ceida, a historia desta maravillosa illa e os valores naturais que agocha,
claro,
e para que se le ven unha visión do que é o noso concello.
Por certo, no seminario vaise a ter a darlle un gran protagonismo ao sector pesqueiro, non? Que hai un sector moi importante tamén na loita precisamente contra dese lixo mariño, non?
Sí, como te decía, o seminario se estrutura en dous talleres. O primeiro está centrado especificamente no papel que está a desenvolver o sector da pesca na loita contra o lixo mariño, porque eles son os primeiros interesados en que non haxa lixo no mar.
Claro.
E o segundo está sobre un tema que está salindo nestes últimos anos, que é toda a problemática dos microplásticos, que acaban nas cadeas alimentarias e que acabamos inxerindo e que ainda non se sabe os efectos que poden ter na saúde humana.
Xa, xa. Bueno, pois moi moi interesante, sin dúbida, esta actividade, que como nos decía Mónica, non é unha actividade aberta ao público en xeral, é un acto pechado, pero que no que sin dúbida pois se trata, ou se vai a tratar de temas tan importantes como é a problemática do lixo mariño e especificamente tamén esa problemática dos plásticos e dos microplásticos, non? Curso universitario sobre a figura de Humboldt, de Alexander von Humboldt.
Sí.
Este vai a ser non vai a ser na Noceida, non?
Non, porque aparte coincide nos días, sí, co seminario, claro. Este, entonces aquí teremos as instalacións ocupadas con esta xente, que virán máis de 66 persoas. Entonces, bueno, tamén como foro Humboldt é unha actividade que está concebida polo Concello da Coruña, a Universidade da Coruña, o CEIDA, a Reserva da Biosfera, sí, daqui do territorio, e pues entonces decidiuse facelo na cidade da Coruña, no Centro Cívico Cidade Bella, e un pouco recollendo os principios do Foro Humboldt, continuar co estudo da figura de Alexander von Humboldt, que, sí, foi o precursor de Darwin, por así decilo, ver a súa visión da natureza e a súa vinculación coa cidade da Coruña e da comarca. El fixo unha gran expedición e saliu xustamente un 5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente, do Porto da Coruña. E antes de esa expedición estuvo visitando a comarca e a verdad que deixou a súa nota sobre a flora e a fauna que aquí pudo observar. Queremos reflexionar sobre os retos da conservación no momento actual.
Xa. En este caso, para recabar máis información ou para inscribirse, hai que...
A través da página web do CEIDA,
se
pode inscribir calquera persoa que este interesada. A inscripción é gratuita e encantados de que calquera quera participar.
Muy ben, en este caso, pues tamén decimos que son os días 4 e 5 de outubro, non?
4 e 5 de outubro na cidade de Bella, na Coruña.
Na cidade de Bella, na Coruña. A exposición Pola Beira do Mar.
Pola Beira do Mar.
Na sala de exposicións do CEIDA, non?
Sí, este é un outro, comentábamos que o tema do lixo mariño, sí, está sendo, sí, moi importante nos últimos anos aquí no CEIDA, e tamén este é o terceiro ano que acollemos a estes dous colectivos, Bar de Fábula e Retro Querret, e que son creveiros, o sea, eles recollen o, sí, que o mar deixa.
As crevas é iso que botou o mar, non?
É o que botou o mar.
O sea, que logo se reutiliza, en este caso, pues, para facer arte.
En este caso, para facer arte e arte que nos fai pensar,
claro,
que nos fai reflexionar sobre todo o que acabamos deixando nos océanos, en este caso, o lixo mariño, que aparte nos coincide moi ben que se inaugura este venres, está todo o mundo convidado, porque aparte vamos a ofrecer un pincho despois da inauguración, este venres ás 8, e un pouco tamén está moi ben que teñamos esta exposición para que nos coincida co seminario de lixo mariño, porque tamén, ajá, é outra forma de divulgar o problema e de facernos reflexionar sobre...
Claro, claro. Bueno, mañá, claro, mañá é...
Mañá, venres.
Sí, sí. Mañá venres é cando se inaugura a exposición, non?
Sí.
Na sala de exposicións do CEIDA, supoño que estará aí durante un tempo hasta novembro, creo, ¿no?
Sí, hasta o 10 de novembro.
Ajá. Bueno, unha interesante exposición sobre eso, sobre o lixo mariño, pero tamén para axudarnos a reflexionar sobre todo aquilo que acaba, ¿no?, nos nosos mares, bueno, pues unha forma de denuncia, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí. Podemos, si queres, recordar un pouco o horario que temos agora no CEIDA para que todos aqueles que se quedan a chegar a ver a exposición, se non se poden a chegar a inauguración, a exposición vai estar aberta de luns a venres de 9 a 2 e os sábados pola mañán de 11 a 2. E a entrada é totalmente gratuita, como en casi todo que facemos aquí.
Pode chegarse por ali a ver a exposición e tamén pois,
a disfrutar dos xardíns.
A disfrutar dos xardíns, a disfrutar dese de entorno, en fin, maravilloso que é,
sí,
a illa de Santa Cruz, onde está o castelo. Bueno, pois ese un lugar sin dúbida privilexiado, non? Que ademais, supoño que recibe moitas visitas, sobre todo durante o verán, ¿no? De turistas, de xente que quere...
Durante o verán incrementas os turistas, sí, pero bueno, como nos facemos actividades durante todo o ano, temos estimado que ao longo do ano pasan unhas 45.000 persoas por aquí.
Muy ben, pois Mónica, como sempre, graciñas, moitas gracias por, en fin, por achegarnos ás actividades, a algunhas das actividades do CEIDA. Seguiremos contando aquí cada xoves, pois bueno, ás veces pois deténdonos un pouco máis en cada unha desas cousas que desas actividades que se desenvolven aí no CEIDA. Grazas,
vale.
Mónica, hasta outro día.
Veña, hasta luego.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois Mónica Grazo, que nos falaba das actividades, das distintas actividades que se desenvolven na sede do CEIDA durante estes días, e agora xa no último tramo de Outra Mirada, xa saben, aproveitamos para repasar para vostedes os titulares desa outra prensa, esa outra prensa que cada vez pois acada máis protagonismo, que é a prensa digital. Comezamos pola portada de Público. Bueno, a prensa digital fala moito tamén de Villarejo estes días e de outras cousas. A muller de Villarejo, di Público, advertiu en xullo de que tiña información sobre xuíces e políticos. Di tamén este diario que o PP colga esa medalla de ter cesado a Villarejo, que se xubilou con 65 anos. Villarejo contou a Delgado que creou unha rede de prostitución para obter información de políticos. Non sei se tiveron a oportunidade de escoitar algún fragmento desa grabación, está por aí nas redes sociales e tamén se publicou en algunhas emisoras de radio. Bueno, un pouco bochornoso escoitar de un tipo que tivo un altísimo cargo, un cargo moi importante no Ministerio do Interior, como se expresa falando pois de determinadas personalidades que e da súa relación coas prostitutas e de que lles contan as súas vidas e milagros e demais. En fin, este país, non sei, algo decía, algo cheira a poder en Dinamarca, non? Bueno, non sei en Dinamarca, pero por aquí, desde logo, creo que hai moito esterco aínda que levantar. A xuiza arxentina pide interrogar a Martín Villa pola masacre do 3 de marzo en Vitoria, destaca tamén o diario Público. Este diario, ademais, di que Pablo Iglesias, sobre o tema Villarejo, ademais, Pablo Iglesias chama a Pedro Sánchez para pedirlle o cese de Dolores Delgado. O acordo entre o goberno e Podemos non peligra, aínda que non caia a ministra, titula tamén este diario, concretamente unha columna de Beatriz Asuar Gallego, e as claves para entender como funcionan as cloacas do interior. Un documental que ten público.es. Por certo, que foi o medio que sacou a palestra por primeira vez iso das cloacas do interior e a relación do comisario Villarejo con determinados xornalistas e demais. Destaca Público que un barco saudí carga 40 toneladas de granadas en Santander. As actas que avalaron a venda de bombas a Arabia Saudí son materia clasificada, son materia secreta. As víctimas de violencia machista desprotexidas e abandonadas pola xustiza e outro dos titulares, e tamén titula asesinada en Torrox unha muller que xa fora maltratada por outros dous homes. Levaba 4 anos vivindo no mesmo edificio que o seu agresor sexual á espera do Tribunal Constitucional. E Villalobos, Celia Villalobos, que volve a ser actualidade, agora non xogaba o Candy Crush, senón que a pillaron coa súa tablet pois comprando roupa, mentras, eso sí, estaba traballando, poñanlle as comillas que queiran, no Congreso dos Deputados. Villalobo, tras ser cazada comprando roupa, declarou: fago o que me dá a gana, eso sí, pagado con diñeiro de todos nós, non? De todos os españoles, pero a señora fai o que lle dá a gana. A xustiza comeza a pechar pisos turísticos. Os estudantes da Rei Juan Carlos, da Universidade de Rei Juan Carlos, inician sin altercados a folga para votar a mafia. Podemos pedir a revisar os acordos coa Iglesia para desacralizar o Valle dos Caídos. E Miquel Iceta di que a prisión preventiva dos soberanistas está durando demasiado. Anguita, non quero ter que optar entre o fascismo e a dictadura dos mercados, di nunha entrevista que publica en Contexto e Acción. En el diario.es sinalase que o Pacto de Toledo desautoriza a reforma das pensións do Partido Popular. O Pacto de Toledo alcanza un preacordo para revalorizar as pensións segundo o IPC real. Os pensionistas volven a rodear o Congreso, destaca tamén este diario, que por certo, diario digital que acaba de actualizarse, que abre agora con que a Audiencia Nacional reabre unha peza do caso Gürtel, para investigar o papel de Camps no financiamento ilegal do Partido Popular. Esa é unha información de última hora coa que acaba de actualizar el diario.es. A Audiencia Nacional reabre unha peza do caso Gürtel para investigar o papel de Camps no financiamento ilegal do PP. A ministra da Facenda espera que Pedro Duque aclare si tuvo unha sociedade para eludir impostos. PP e Ciudadanos confían nas súas enquisas internas para insistir en que Sánchez convoque eleccións. Iglesias separa a negociación dos orzamentos da crisis por as grabacións de Delgado con Villarejo. As cloacas policiales poñen perdidas as alfombras do Congreso, escribe Íñigo Sáenz de Ugarte. Rivera, sobre as grabacións de Delgado, podría chegar a invalidala. Pedro Sánchez, tamén sobre as grabacións de Villarejo, di: non nos van a marcar a xenda, non nos vai a marcar a xenda política un corrupto. O portavoz do PP no Senado leu a súa tesis diante dun tribunal de afins e diputados con Montoro ao frente, titula tamén el diario. O colexio con un 2% de españois que desafía a segregación e despunta cos seus resultados académicos, un museo pegado á Casa de Campo de Hitler levántase contra os peregrinos da extrema dereita e as empresas aproveitan a falta de regulación para convertir a movilidade verde nun negocio privado. Tamén titula que o Pacto de Toledo desautoriza a reforma das pensións do PP. En Infolibre destácase que un alto cargo do Supremo queixouse ao organizador das comidas políticas con Villarejo pola presenza do comisario. Que Pablo Casado tamén comeu co excomisario Villarejo antes das eleccións de 2015, que Pablo Iglesias fala con Sánchez para pedir a dimisión de Delgado e defende que non debilitaría o goberno, contou a Delgado que creou unha rede de prostitución para obter información de políticos, e os partidos fan lecturas distintas do consenso de mínimos no Pacto de Toledo para subir as pensións segundo o IPC real. O Consello de Administración de Telemadrid decide o cese automático de Carmen Cafarel. Duque comprou unha casa en Jávea a nome de unha sociedade. Duque, Pedro Duque, o ministro e astronauta. Tardá exixe a Sánchez que pida a retirada da acusación contra os presos do Procés e quere negociar os orzamentos. Borrell reitera o seu homólogo saudí a amistade de España tras a polémica venda de armas. Estudantes do campus de Vicálvaro da Universidade Rei Juan Carlos: queremos reivindicar os nosos dereitos, os profesores apóyanos. Montero anuncia que a banca e as petroleiras pagarán un tipo mínimo do 18% no imposto sobre sociedades, e a muller atopada morta en Torrox, en Málaga, foi víctima de malos tratos por parte de dous homes. Por certo, antes de rematar este diario, el diario Infolibre, di que pregúntase quen financia a Operación Valls. Xa saben
Boa pregunta, bueno, sí. Non é pregunta, Valeri.
Ciudadanos asegura que non lle está dando soporte económico á candidatura do expresidente francés. Sociedade Civil Catalana afirma o mesmo e engade que non se integrará na plataforma Barcelona, capital de Europa, e apoyará a todas as candidaturas constitucionalistas. Así que pregúntase Infolibre quen financiará a Operación Valls. Deixamos os periódicos digitais e ímonos a periódicos convencionais en edición digital. El Mundo, Paris,
que pois conta? El Mundo anda preocupado co caso de Pedro Duque. De entrada titula que Moncloa apoia a Pedro Duque porque non hai caso, mentres a ministra Montero pide explicacións. Tamén titula que Podemos, PP e Ciudadanos exixen a Pedro Duque que explique o seu chalé a nome dunha sociedade instrumental. Tamén titula El Mundo que Villarejo confesou a Delgado que tiña un prostíbulo, esta celebrou uno, que os mozos non pecharon colexios o 1 de outubro porque había torneos de PlayStation. Tamén titula El Mundo, protesta pola visita de Torra o Instituto dos Fillos de Gardas Civís. Tamén IZ, dura demasiado a prisión preventiva dos presos do Procés. A Audiencia Nacional ordea reabrir Gürtel contra Camps, e outro dos titulares. Tamén asasinada en Torrox unha muller que sufriu un maltrato por parte de dous homes. Detido en Salamanca o fuxitivo español máis buscado por Europol. Rusia tacha de falsa revelación de identidade no caso Skripal. Tamén titula este xornal que dividiron Cataluña en dous bandos, eles e os malos. Tamén que Uber e Cabify colapsan a castellana para reclamar un trato xusto. Tamén titula El Mundo que Carmen Calvo, a liberdade de expresión non o acolle todo, que os expertos ven intención política no CIS de Pedro Sánchez, que Juana Rivas pide a custodia dos seus fillos e que vivan en España. E despois tamén titula El Mundo que Antonio de la Torre o que fixeron con Cifuentes foi unha cacería absoluta, e a partir de aquí veñen as novas fortes, que son que Ortega Cano casouse en secreto, non? Aí empezamos tamén, debeu de empezar o T, porque tamén hai o titulares de o T, non? Como erro que
a Operación Triunfo, non?
Sí, como erro que non se pode volver a repetir en o T 2018, non me preguntes cal é porque non vi nin edición pasada nin vou ver esta, non? E Aitana se desculpa tras a súa actuación na gala 1 de OT. Tampouco non sei que aconteceu, xa digo, porque a mí gusta ver os programas de música, non? Sí. Pois iso, non? Pois debeu de comenzar. E despois, xa por último, que o plan norcoreano pinta labios en lugar de bombas, bombardeiros de Estados Unidos sobrevoan o mar do sul de China, o abogado están encubrindo a autoridades, estos son das vítimas de Iguala, e, bueno, imagino será referente a Yocinapa, non? E tamén, por último, Trump na ONU non se riron de min, riíronse comigo, ¿no? Fixo deixar claro o tema do incidente na ONU. E estes son os titulares dos que se encarga o xornal El Mundo, Xosé.
Bueno, pois nada, decir que en El País destacase que Iceta di que a prisión preventiva dos líderes do Procés está durando demasiado. E tamén, pois vala, fala unha moza de escuadra e un policía nacional para El País, nun vídeo que publica este diario, na edición digital, fomos utilizados de forma errónea o 1 de outubro. A audiencia reabre unha perza da Gürtel para investigar a Camps, titula tamén El País, que di que a oposición pide a Pedro Duque que explique a compra de un chalé a través de unha sociedade. Fala de sexo, alcohol e festa, na España de Franco e Ava Gardner, e tamén que un home matou a súa muller que sufrira malos tratos de outras dúas exparellas. E atención, máis de dúas horas de pantallas o día lastran a intelixencia dos nenos, titula tamén este diario. Este periódico, na súa edición digital, El País, sinala tamén que o goberno pecha un máster que multiplicou por 11 os alumnos autorizados. E como xa superamos ampliamente as 12 do mediodía, a 1 da tarde, quero dicir, as 12 do mediodía xa superamos ampliamente, moi ampliamente, bueno, pois tamén superamos a 1 da tarde, rematamos esta outra mirada de hoxe, emplazándoos, como sempre, para mañá, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo, aquí en Radio Oleiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.